Моја општина. Неделен бриф.
Ова е терминот за новиот неделен бриф на канал 77. Во него ги слушате општинските новитети. По 35 години Свети Николскиот дом на култура доби топла сала. Карбинци обезбеди поголем дел од средствата потребни за проектот водоснабдителен систем за подплачковичките села. Штип ги доделува орденот и наградите Свети Никола по повод патронот на градот. Општина Дуиран со препораки до хотелиерите и собствениците на сместувачки капацитети во пресрет на престојните празници. По 35 години Свети Николскиот дом на култура доби топла сала. Слушате повеќе од Весна Крстева.
Зградата на площадот во Свети Николе, домот на културата Крсте Мисирков, со сала каде продефинирале многу уметници и се случиле првите настапи на многу нови имиња. По цели 35 години доби централно грејење и ладење. Инсталиран е нов енергетски ефикасен систем кој дополнително е еколошки. Наместо мазут се користи електрична енергија за загревање, додека фреонот од системот за ладење, кој оштетува озонската обивка, е заменет со еколошки и вграден е нов систем.
Комплетно е извршена климатизацијата на просторот со фенкојлери и се надевам дека граѓаните на општина Свети Николе ќе имаат таа чест, без разлика што сме во COVID-19 зафатени. Мислам дека наредната година ќе имаат чест да ја користиме салата, од наредната година да ја користиме салата на 465 дена во годината.
За новиот систем во Домот на културата потрошени се 8,5 милиони денари, од кои 6,2 милиони се обезбедени преку Бирото за регионален развој со проектот на Вардарскиот плански регион. Останатите средства се од буџетот на Општина Свети Николе. Директорот на Бирото за регионален развој, Рамис Реджепи, рече дека вградениот систем е 3-во-1 и најави поддршка за проектите на Општина Свети Николе и за следната година, со оглед на фактот дека буџетот на оваа институција останува ист.
По едни начин можат слободно да одржат активности каде што и во зимно време, и во летно време, ќе можат во зимно време да имат настапи во топла средина, а во летно време да имат настапи во прилагодена температура, каде што сите активности ќе бидат удоволени по однос на активностите и публиката што ќе бидат присутни. За жал, ова година имаме пандемија, ковид ситуација, така да се надевам дека идната година ќе имаме и добри настани, и добри културни настапни, кај што ќе бидат задоволни сите граѓани и со задоволство ќе ги гледат сите настапи што ќе се одржат во ова средина.
Во подземниот дел на Домот на културата е вграден нов систем за климатизација, кој автоматски се управува, објаснува Сонја Китанчев од Скопската компанија Аироком, изведувач на работите.
Уште со самата документација се гледаше дека се работи за проект кој што инволвира исклучително високотехнолошка опрема, која треба да придонесе за намалена енергетска потрошувачка и да ги задоволи, да даде добри еколошки аспекти со својата употреба. За таа цел и конкуриравме, за таа цел и се потрудивме да дадеме се од себе, да го извлечеме максимумот што опремата како таква го нуди.
Оваа година ќе изостанат традиционалните новогодишни представи и приредбите на децата од градинките и училиштата. Но новиот систем, според директорката на домот Мартина Богдановска, граѓаните на Свети Николе ќе можат да го испробат со доаѓањето на новата година.
Бидејќи до сега имавме и представи и активности, каде што дечињата мрзнеа на предновогодишните настани кога ни беа. И сега чести задоволство ми е што веќе во наредната година, која ќе заврши оваа пандемија, дека ќе можеме сите овде, заедно со училиштата, да соработуваме, да имаме убави настани и тоа мислам дека не е од голема корист на сите граѓани на Свети Николе. Тогаш кога ќе осетат и кога ќе седнат на столчињата овде, сите ќе осетат таа топлина што веќе со години ни е проблем во Домот на културата.
Домот на културата во Свети Николе минатата година прослави половина век постоење. Зградата пред 15 години беше реконструирана со нова фасада, а салата доби нови столчиња. Меѓутоа, грејењето и ладењето беше горчлив проблем. Зиме студено, лете топло. Со овој проект Свети Николчани добија современа сала со повеќе намени, употреблива во секој период од годината.
Обезбедени се поголем дел од средствата потребни за проектот водоснабдителен систем за подплачковичките села. Парите Обштина Карбинци ги обезбеди од програмата што ја додели ТАВ за обештетување на обштините, информира градоначалникот на Карбинци Јордан Насев.
За време на предстојните новогодишни и божикни празници очекуваме да има голем број на посетители. Меѓутоа, ние како локална самоуправа преземаме низа на активности. Пред се сме во добра комуникација со Министерството за внатрешни работи, а уште повеќе со сите приватни сместувачки капацитети и хотелиери. Целта ни е да ја подигнеме свеста, посебно кај стопанствениците на приватните сместувачки капацитети, самите да бидат на некој начин контролори и да контролираат дали ќе имаме групирање, односно да ги контролираат дали се почитуваат мерките и препораките кои што ги донесе владата.
Вили Насев. За време на престојните новогодишни и божикни празници, градоначалникот на Дојран Анго Ангов очекува голем број на посетители, но најави дека работат активно на тоа да се почитуваат сите препораки од владата, пред се оние во врска со пополнувањето на сместувачките капацитети.
За време на предстојните новогодишни и божикни празници очекуваме да има голем број на посетители. Меѓутоа, ние како локална самоуправа преземаме низа на активности. Пред се сме во добра комуникација со Министерството за внатрешни работи, а уште повеќе со сите приватни сместувачки капацитети и хотелиери. Целта ни е да ја подигнеме свеста, посебно кај стопанствениците на приватните сместувачки капацитети, самите да бидат на некој начин контролори и да контролираат дали ќе имаме групирање, односно да ги контролираат дали се почитуваат мерките и препораките кои што ги донесе владата.
Вели Ангов, тој упати апел до сите кои што имаат во план да престојуваат во Дојран, да се подигне свеста, да се почитуваат мерките и препораките и заеднички да се придонесе во надминувањето на оваа криза и Дојран да има успешна туристичка сезона каква што заслужува. Ангов се надева дека собствениците на приватно сместување навистина ќе се обидат да контролираат, зашто и нив ќе ги контролираат, но и ќе бидат казнувани. Михаел Данев е овогодишниот добитник на орденот Свети Никола, а наградите ги добија спортскиот работник Мирко Наджаков, професорот Кирил Барбареев и хуманистката Катица Жижова. Добитниците вчера ги соопшти веде градоначалникот Јане Миланов.
Добитник на орден Свети Никола е господин Михаел Данев. Обштественик, политичар и стручен кој во својот ангажман и делување одбележа речиси половина век во Штип и Македонија. Тој беше предводник на една генерација обштественици во 70-те и 80-те години на минатиот век, кој ја започнаа преродбата и модернизацијата на Штип. За време на неговиот мандат како председател на Општина Штип, меѓу другото градот ги доби капиталните објекти на кои сме горди и денес. Новиот медицински центар, Домот на културата, новата административна зграда на општината, новата зграда на библиотеката Гоце Делчев.
Посочи во образложението Миланов. Мирко Наджаков ја добива наградата за својата неуморна работа како спортски работник, фудбалер, педагог, кој покрај својата богата спортска кариера е автор на повеќе од 700 страници стручна литература за современиот фудбал, тренинг и начин на подготовка на игра. Кирил Барбареев е редовен професор на Факултетот за образование и наука при УГД. Тој е професор кој работи за подигнување и зајакнување на системот за образовен и професионален развој на воспитувачите и наставниците во државата. Катица Жижова пак е хуманист која живее со и за мотото «Пред се биди човек». Незината сестраност на полето на хуманоста го надминува шаблонот хуманитарец-крводарител, иако до сега има дарувано крв повеќе од 80 пати. Иницијатор, мотиватор и мобилизатор на голем број хуманитарни акции широм државава, но и надвор од неа, се вели во образложението. Доделувањето на орденот и наградите Свети Никола по повод патронот на градот е воспоставено со одлука на Советот на Општина Штип од 2009 година. Орденот и наградите ќе бидат доделени денеска.
Оваа година, за жал, доделувањето, церемонијата за доделување на наградите ќе биде скромна и во услови на метнати од состојбите со пандемијата од COVID-19, согласно протоколите пропишани од Комисијата за заразни болести, но тоа, морам да кажам, ни малку не ја намалува свеченоста на обичен, а уште помалку значењето и големината на годинешниве добитници на наградите.
Рече Миланов, на кој што ова ќе му биде и последна активност како градоначалник на Општина Штип. Ова беше се за денешното издание на неделниот бриф. Со повеќе новости од обштините слушајте не за 7 дена. Уредник на програма Весна Крстева, водител Теодора Новеска. Продукција Канал 77, 19. декември 2020 година.
Моја општина. Недален бриф. Мојаопштина.мк.